რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. პოლიციამ ბათუმში სასტუმრო ჰილტონთან დააკავა ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 3 წევრი, რომლებიც აკრძალვის მიუხედავად ცდილობდნენ სასტუმროსთან მიახლოებას. დღეს ბათუმში გაიმართა 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროს ჰილტონის გახსნის ოფიციალური ცერემონია, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. მისი სტუმრობის გამო ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის წევრები შეიკრიბნენ საპროტესტო აქციაზე და საქართველოს მთავრობა წინა ხელისუფლების მმართველობისას დაწყებული პროექტების შეჩერებაში დაადანაშაულეს. აქციის სამი მონაწილის დაკავებას მათი თანამოაზრეები გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად აფასებენ. რაც შეეხება ჰილტონში გამართულ ცერემონიას, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამ ბრენდის სასტუმროს გახსნა ბათუმის და საქართველოს მიმართ ინვესტორთან დობის გაზრდის კიდევ ერთი დასტურია. პრემიერის ინფორმაციით, ბათუმში, რომელიც უდიდესი პოტენციალის ქალაქია, წელს კიდევ რამდენიმე 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნა იგეგმება. ზოგადად, მთლიანად აჭარას აქვს პოტენციალი იმისა, რომ გახდეს საქართველოს ყველაზე წარმატებული რეგიონი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თბილისში გაიფიცნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები. ისინი მოითხოვენ, რომ ხელნაწერთა ცენტრს ავტონომია მიენიჭოს და გაუქმდეს დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგი. გასულ კვირაში ჩატარებული კონკურსის შედეგად სპეციალურმა კომისიამ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორად ისტორიკოსი ზაზა აბაშიძე დანიშნა. როგორც ცენტრის გაფიცული თანამშრომლები აცხადებენ, მათ არ აქვთ პიროვნული უთანხმოება ზაზა აბაშიძის მიმართ, თუმცა ეჭვიაქვთ, რომ მან საკონკურსო კომისიას ცენტრის განვითარების უფრო უკეთესი გეგმა წარუდგინა, ვიდრე ცენტრის ყოფილმა დირექტორმა ბუბა კუდავამ. გაფიცული თანამშრომლები ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე სწორედ ბუბა კუდავას დაბრუნებას მოითხოვენ. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით გაიფიცნენ მუშები, რომლებიც თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალს აშენებენ. გაფიცულთა ინფორმაციით, ავტომაგისტრალის მშენებელმა ჩინურმა კომპანიამ მათთან ლარის გაუფასურებამდე გააფორმა ხელშეკრულებები, რომელთა თანახმად დღეში 21 ლარს უხდის. გაფიცული მუშები მოითხოვენ, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო ყოველდღიური ანაზღაურება 30 ლარამდე გაუზარდონ. გაფიცულებს შეხვდა მშენებელი კომპანიის მენეჯერის მოადგილე გურამ ვახტანგიშვილი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მუშებისთვის ხელფასის გაზრდის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, რომლის წარმომადგენლებთანაც დღეს შეხვედრა გაიმართება. როგორც ვახტანგიშვილმა აღნიშნა, ხელფასის საკითხი 29 მაისისთვის გაირკვევა. თავის მხრივ გაფიცულმა მუშებმა გადაწყვიტეს, რომ საპროტესტო აქცია 20 მაისამდე გააგრძელონ. საქართველოში ორდღიან სახელმწიფო ვიზიტს იწყებს ავსტრიის პრეზიდენტი ჰაინც ფიშერი. მისი და პირველი ლედის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება. პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და ჰაინც ფიშერი ერთმანეთს ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად შეხვდებიან. ავსტრიის პრეზიდენტი ჰაინც ფიშერი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილსაც. ხოლო თბილისში გაიმართება საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიძე, რომელიც 21-22 მაისს გაიმართება, საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ რიგის სამიტის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკავშირის უმაღლეს ხელმძღვანელებსაც შეხვდება. რიგაში გაიმართება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების კონფერენციაც, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. მანამდე კი ის ეწვევა ბრიუსელს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. ლუგანსკის ოლქში კიევის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე უკრაინელმა სამხედროებმა ორი რუსი სპეცრაზმელი დააკავეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ეუწყება. მისივე ცნობით დაკავებული პირები რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლები არიან. კიევის განცხადებას რუსეთიდან ამდრომდე არავინ გამოხმაურებია. ლუგანსკელი სეპარატისტების ლიდერები კი ირწმუნებიან, რომ დაკავებული პირები ადგილობრივი მილიციის თანამშრომლები არიან. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას დღეს მოსკოვში განიხილავენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები. მანამდე ნულანდმა მოლაპარაკება კიევში პრეზიდენტ პოროშენკოსთან გამართა.
გამარჯობათ, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებ თემაზე 17 მაისიდან 17 მაისამდე. გუშინ საქართველოში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის გვერდით ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე აღინიშნა. გამართა სამი სხვადასხვა აქცია, რომლებმაც მშვიდობიანად ექსცესების გარეშე ჩაიარა. გასული წლების გამოცდილების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი აქციები გამართა, როგორცაც ორგანიზატორები ინატრებდნენ. გადაიდგა თუ არა ნაბიჯი წინ, შედგა თუ არა ეგრეთ წოდებული გარდატეხა ლგბტ ადამიანებისთვის და როგორ განვითარდება პროცესები 17 მაისიდან 17 მაისამდე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ გადაცემაში მოვიწვიეთ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხვიაშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვეში გახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ისინი რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგვიერთდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ ჩაიარა ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღემ საქართველოში და შედგა თუ არა სასურველი თანაარსებობა ძალადობის გარეშე. ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხვიაშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო ჩვენთან სტუმრობისთვის. გუშინ, ქალბატონო ეკა, მსოფლიოს ბევრი ქვეყანასთან ერთად საქართველოშიც აღინიშნა ტრანსფობიასთან და ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე. ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გაიმართა სამი აქცია და სამივე დასრულდა მშვიდობიანად. ნუ ამით დავიწყოთ, როგორც ჩვენ გვახსოვს 2012-13 წლების აქციები და შესაბამისად აი თარიღით დავსვათ, ასე ვთქვათ, 2015 წლის 17 მაისი როგორი იყო?
მე ფიქრობდა ალბათ ბევრი მსმენელი დამეთანხმება. ეს იყო გამარჯვებაც და წინსვლაც არა მხოლოდ ჩვენთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ დღეს აპროტესტებდა, არამედ ქვეყნისთვისაც და მთლიანად საზოგადოებისთვისაც, იმიტომ რომ თვლი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ განწყობები, ვთქვათ, შესაძლოა არ შეცვლა უშუალოდ ჯგუფების მიმართ, მიუხედავად ამისა, დროსა და სივრცეში აცდენილებმა, პოლიციის ბარიერებით გამიჯნულებმა, ყოველ შემთხვევაში მაინც დავანახეთ საკუთარ თავს, დავანახეთ ერთმანეთს და საზოგადოებასაც, რომ შეგვიძლია ძალადობის გარეშე თანაარსებობა, იმიტომ რომ თავისთავად მთავარი პრობლემა, აქცენტი ამ ეტაპზე, რაზეც გვაქვს, ეს არის და გვქონდა უბრალოდ, რაც დაგვანახა ამ გამოცდილებამ, ეს იყო სწორედ ეს ძალადობა, როგორ გამოვხატავთ აი ამ ჩვენს დამოკიდებულებებს ერთმანეთის მიმართ, არა მხოლოდ ლგბტ ჯგუფის მიმართ.
და თქვენ რა სიტყვით, ანა, იმის მიუხედავად, რომ მშვიდობიანად დასრულდა ყველაფერი, ხომ შიში იყო? ხო, და აი ეს შიშიც დაძლეულად შეიძლება ჩაითვალოს ამის შემდეგ?
აი მე მგონია, რა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც გუშინდელ დღეს მოყვა, არის, რომ რეალურად შედგა ის შეკრება, რომელსაც ამდენი ხანი აპროტესტებდნენ ადამიანები. რაც ხდებოდა იყო რეალურად ის, რომ ის ძალები, რომლებიც ცდილობდნენ ადამიანების ჰომოფობიის ნიადაგზე მობილიზებას, პრინციპში მიზანმიმართულად ეწეოდნენ ხოლმე ყოველთვის დეზინფორმაციას ამ აქციის მიზნების ან ამ აქციის შედეგების შესახებ, იმისთვის რომ გამოეწვიოთ მეტი ვნებათა ღელვა, ხო? ეს რაღაცა წარმოუდგენელი მითოლოგიური საშიში მონსტრების დასახვით ცდილობდნენ ხოლმე, რომ ადამიანები ძალადობისკენ განეწყოთ და ძალადობა გაეხადათ დასაშვები ქცევა. მე მგონი, როგორც პრეცედენტი გუშინდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის რის შედგომასაც ასე ეწინააღმდეგებოდნენ ადამიანები, ეს რეალურად შედგა. და მე მგონი საზოგადოებამაც დაინახა, რომ ამაში არაფერი საოცარი, საშიში, განსაკუთრებულად ვიღაცისთვის მიუღებელი და შეუფერებელი არ არის ის, რომ ქვეყანაში ყველა ჯგუფს შეეძლოს შეკრება და საკუთარი აზრის ან პრობლემის სადისკუსიოდ გამოტანა. მე მგონი ეს ძალიან პოზიტიური ნაბიჯია და ჩვენ სამწუხაროდ რამდენიმე წლის განმავლობაში ამის გაკეთების შესაძლებლობა არ გვეძლეოდა. ამიტომაც მგონია, რომ ძალიან პოზიტიური მესიჯია ასევე საზოგადოებისთვის, რომელსაც ჰქონდა ეს გაუგებრობის განცდა, თუ რეალურად რა უნდა ყოფილიყო ხოლმე 17 მაისს.
ანუ თქვენ ვფიქრობთ, რომ გუშინ ნათელი გახდა მესიჯი, იყო ესეთი სათანადო შესაბამისი მესიჯი მიიღო საზოგადოებამაც?
მე მგონია, რომ გუშინდელმა დღემ აი სამივე აქციის ფარგლებში შეძლო ის, რომ საზოგადოებამდე მიეწვდინა საკუთარი სათქმელი დამახინჯების გარეშე. იმიტომ რომ მანამდე რაც ხდებოდა იყო, რომ აი პროცესში, დისკუსიის დაწყების პროცესშივე ჩვენი სათქმელი მახინჯდებოდა და ჩვენ გვიწევდა, რომ პასუხი გაგვეცვა იმ კითხვებზე, რაც რეალურად დაკავშირებულიც კი არ იყო იმასთან, რის გაკეთებაც ჩვენ გვინდოდა.
თქვენ რა სიტყვით, ქალბატონო ეკა, აი გუშინდელმა დღემ საზოგადოების ჰომოფობიური განწყობები რაღაცნაირად შეანელა ზოგადად?
არ ვიცი, მე
ეს დღეში არ იცვლება, ხო,
გასაგებია. მაგრამ ვეთქვით ამაზე, რომ ეს განწყობები შეანელა, ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვსაუბრობთ, უბრალოდ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც უფლებებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება რომ გამოვრიცხოთ ცალკეული ჯგუფები, მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ჯგუფები, ეს უფლებები ყველას ეკუთვნის, ეს არის კონსტიტუციით ასე ვთქვათ დაცული უფლება, რომელიც უნდა ისარგებლოს ყველა ჯგუფმა. ამაზე, აი ამ თვალსაზრისით შეიძლება რაღაცა გარღვევას მიაღწია. რაც შეეხება უშუალოდ ვთქვათ ეს შიშს, შესაძლოა გარკვეულწილად იმ ადამიანებში, მაგალითად ვისაც მართლა ესეთი მედიის ერთი ნაწილის ესეთი გამოცადინებული ძალის ხმევით ქონდა მართლა ესეთი არასწორი წარმოდგენა რა უნდა გაკეთებულიყო და 2013 წლის 17 მაისის წინ თქვენ გახსოვთ ალბათ სამი თვის განმავლობაში მედია რა ვთქვათ რა კადრებს ატრიალებდა თავის წილ ნაცას ხავდა იმ ცეცხლზე რომელიც გაღვევებული იყო თორე ის რო თავისთავად ვთქვათ ხელოვნურად არის და ხელოვნურად ხდება როგორ გითხრათ აი ამ ფობიის გაღვევება მე არ ვამბობ რომ არ არსებობს ეს ფობია ქვეყანაში მაგრამ ის რომ ამის გაღვევება ხდება ხელოვნურად და ამას ცდილობენ ცალკეული აქტორები იქნებიან ეს პოლიტიკური ძალები იქნება ეს ეკლესია თუ ინც იქნება ხო ეს ძალიან ცხადია იმიტომ რომ ჩვენაირი გამოცდილება არ არსებობს მთელ მსოფლიოში დამერწმუნეთ ჩვენ ვართ უნიკალური გამოცდილების ქვეყანა სადაც ანტიგეი გამოსვლებს აქვთ უფრო დიდი ხნის ისტორია ვიდრე LGBT ადამიანების უფლებათაცვით ორგანიზაციების გამოსვლას ჩვენ დაიწყეს 2007 წელს დაიწყო ამითი ადამიანების დაშინება რომ აი ეხლა უნდა მოეწყოს აუცილებლად აღმოსავლოს თქვენ გახსოვთ თუ არა მაგრამ აი 2007 წელს ესე მიზანმიმართულად ვრცელდებოდა 2008 წელს გასაგები მიზნის გამო შესვენება ჰქონდა 2009 წელს იგივე იყო 2010 წელს გახსოვთ თქვენ ალბათ ბათუმში ესეთი მრევლი როგორ დადიოდა სანთლით ეძებდა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით გეებს ქალაქში აი ეს აუცილებლად გვაფიქრებინებს რა თქმა უნდა იმაზე რომ მითუმეტეს ახლა შინაარსში თუ შევალთ უკვე და შევხედავთ რაზე საუბრობენ როგორ კონტექსტში საუბრობენ ამაზე ისეთი სრული გამოკვეთილი სურათი ჩნდება ჰომოსექსუალობა ცალსახად გამოყენებული არის ქვეყანაში ანტიდასავლური დისკურსის გასაძლიერებლად ეს არის ძალიან ცხადი ყოველთვის რომ აი დასავლეთი როგორი საფრთხეა და მე ასე მგონია რომ ეს არის პარალელურად იზრდება ეს ტალღა რაც უფრო ახლოს მივდივართ დასავლეთთან ვიტყოდით მის უფრო ძლიერი ხდება აი ეს პროპაგანდა და ჩვენ და სამწუხაროდ ხდებით ხოლმე ძალიან ხშირად იარაღი, ცალკეული პოლიტიკური ძალები იქნება თუ ვთქვათ ეკლესია, აი უბრალოდ აი ამ ძალაუფლების გადანაწილების პროცესში ხო ჩვენ ხდებით ხოლმე უბრალოდ იარაღი. რაც თავისთავად ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ესეც გვფარავს, როგორც ანამ თქვა, რეალურად ჩვენი სათქმელი მივიტანოთ. ის რაც ჩვენ გვაწუხებს, იმაზე ვისაუბროთ და არა ვთქვათ არ გავხდეთ ესეთი გამოსაყენებელი თემა უბრალოდ.
და მაშინ რა შეეთ რაღაც თმაგნებავდა.
უბრალოდ დავამატებდი რაც იკითხეთ შიშთან დაკავშირებით და ნუ პრინციპში ორგანიზების თვალსაზრისით ჩვენც და თქვენ ყველა ორგანიზაციას ვინც რამე დაორგანიზაკო შენ ესე თავისუფლად არაფერი არ დაგიორგანიზებია და ჩვენ
არ ბოლომდე არ იყო ცნობილი რომ აქციების თაობაზე მაგის
თაობაზე მის ადგილის თაობაზე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო ის, რაც ჩვენ როგორც აქტივისტებს მაინც და მაინც ჩვენი ნება სურვილით და ნება ყოფლობით გვინდოდა. უბრალოდ იმ კონტექსტში, რასაც ეკა აღწერს, რომ გაძლიერებული არის მიზანმიმართული ბრძოლა იმ ღირებულებების წინააღმდეგ, რომელსაც ასევე მიზანმიმართულად აკავშირებენ დასავლეთთან, თუმცა მაინც და მაინც დაკავშირებული თავისთავად არ არის. მოგვიწია სამწუხაროდ, რომ ეს პოლიტიკების ბარიკადებში და საიდუმლოების და კონსპირაციის იმაში, რა ქვია, არეალში გვეფუნქციონირებს.
აი, რაღაც რისკი იყო იუსტიციის სახთან გამართული აქცია, სადაც პოლიცია არ იყო რამდენადაც ცნობილია, ხო? მაგრამ როგორ გარისკეს, ჩვენ როგორ გარისკეს?
კარგი იქნება, ვთქვათ, იმ თავად, ვთქვით, უბრალოდ გაცილებით გვიან მიიღეს მათ ასეთი გადაწყვეტილება, ჩვენ უბრალოდ უფრო ადრე დავიწყეთ. ადრე ჩამოვყალიბდით იმაზე, რომ გვინდოდა ასეთი ფორმით გამოხატვა და ამიტომ იყო რომ იმას უფრო შედარებით სპონტანური სახე ჰქონდა. თუმცა ბუნებრივია, ახლა მაპატიეთ, ისე უკან დავრუნდები, იმიტომ რომ დასავლეთთან დაკავშირებით აუცილებლად მინდოდა მე თქვა დასავლეთთან დაკავშირებით რომ ვამბობ ეს ჰომოსექსუალობის დასავლური წარმოშობის შესახებ მითი, ეს არის წმინდა საბჭოთა მითი, რომელიც ძალიან აქტიურად გამოიყენებოდა 30-იან წლებში საბჭოთა პროპაგანდის დროს, იმიტომ რომ ეს იყო აი ზუსტად აი მაშინაც ესეთი ბურჟუაზიასთან, კაპიტალიზმთან, აი მთლიანად დასავლურთან, ასე ვთქვათ, გამიჯვნის ერთ-ერთი საშუალება იყო და ესეთი ну албат историкосებს ვინც უკეთიჩნობს აი ამ პერიოდს ალბათ ეცოდინებათ რომ ეს დევნა რომელიც დაიწყო 30-იან წლებში მაგალითად ჰომოსექსუალობის დევნა ნაცისტურ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირში ერთდროულად დაიწყო ესეც საინტერესო პარალელებია ალბათ სწორედ აი ასეთი ლოზუნგების ფონზე ხდებოდა აი თქვენ რომ შეხედოთ ლოზუნგებიც კი კოპირებული არის ჯერ ასე ვთქვათ პუტინის რუსეთში და პუტინის რუსეთიდან მერე ასე ვთქვათ ჩვენთან გადმოდის მოლდოვაში იგივე ხდება, უკრაინაში იგივე ხდებოდა ზუსტად აი მაიდანის ამბები როგორ შუქდებოდა თქვენ რომ ნახოთ რუსული ტელეარხების მეშვეობით ძალიან ახლოს დგას აი ისტერიასთან რაც ჩვენთან ხდება დასავლეთთან და ჰომოსექსუალობასთან
მეტად. ძალიან მოპატარას დავამატებთ, უბრალოდ აი ეს კავშირი ხო სტრატეგიულად ჰომოფობიის გამაყვებელი ჯგუფების რუსეთთან კავშირი ესე თვალნათელი თითქოს არ იყო ხოლმე. ჩვენ აქტივისტებს უფრო კარგად გვქონდა ახმა ამის, იმიტომ რომ მეტი შეხება გვქონდა, მაგრამ თქვა საზოგადოებისთვის ეს სენტიმენტები, რომ ჩვენ ეროვნულობას ვიცავთ, საქართველოს დემოგრაფიას ვიცავთ და ასე შემდეგ, თითქოს რაღაცა პროქართული ან რაღაცა ნაციონალისტური ტრადიციული დაცვის შირმი შეფუთვით საღდება, მაგრამ აი ამ ბოლო დროს მე რასაც ვუყურებ, ეს აქტორები აღარ მარლავენ მათ სიმპათიებს რუსეთის მიმართ. მაგალითად რაღაც ოტახნის წინ რომელიღაც საშინაო შოუში ერთ-ერთი ასევე ძალიან პრობლემური ადამიანი, რომელიც თავს ასაღებდა ლგბტ უფლებების დამცველად, ამბობდა რომ იცით რა არის ეს, რა ქვია, მაგალითად რუსეთში ლგბტ საკითხების პროპაგანდა აკრძალულია. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ლგბტ ადამიანის უფლებები არ იცვება, არამედ ის, რომ პროპაგანდა ამ ფორმით არის მიუღებელი. თითქოს ლგბტ საკითხების პროპაგანდის დისკურსი არის პრორუსული დისკურსი, რომელიც პირველ რიგში აბსურდულია, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების პოპულარიზაციაში თავისთავად ცუდი არაფერი არ არის. მაგრამ ეს არის არგუმენტი, რომელსაც ძალიან ხშირად იყენებენ ქართველი, თითქოს ქართული ტრადიციების დამცველები და ამ ბოლო დროს აღარც მალავენ, რომ ეს მათი რუსეთის პოლიტიკის მიმართ სიმპათიის შემადგენელი კომპონენტია. რა თქმა უნდა კარგიც არის, იმიტომ რომ ყველაფერს რო თავის სახელი დაერქვა, ცუდი არ არის.
მაგრამ უშინდელი დღე მაინც რაღაც განსხვავებული აღმოჩნდა ამ რაკოში, ხო? ანუ ფობიების, გამღუეფობის, გამღუევებლებმა თითქოს უკან დაიხიეს, აქ სახელმწიფოს წვლილი უნდა დაინახოთ, რომ მაშინ შეჭერება.
ნამდვილად, რომ პოლიტიკური ნება სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ აი პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება, თქვა, ვისაც შედევისთვისაც შედარებით ახალია ასევე ეს თემა. გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ყველა ქვეყანაში ეს როგორც წესი პოლიტიკური ნების ნაკლებობას უკავშირდება ხოლმე პრობლემები ამ სფეროში. მაგრამ ჩვენ რო ლაპარაკობთ ახლა აი ამ თქვა თვათი ისეთი სურათი შეიძლება ჩვენ უბრალოდ ახლა ლაპარაკობთ გავრცელებულ ტენდენციაზე და თვათი ისეთი სურათი წარმოჩენას ალბათ ამან თანხმობა არ ვცდილობთ რომ ეს მხოლოდ რუსეთიდან იმპორტირებული ფობია არის ბუნებრივი ან ფობია არსებობს ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ხელოვნურად დამატებით ხდება ამ ფობიებს.
და ზუსტად თქვა თუ არ ჩანს მე ამ ხო ნამდვილად არ გულისხმობთ რომ საზოგადოებაში ფობია არ არის მაგრამ საზოგადოებაში ვიღაც ჯგუფები მუშაობენ სტრატეგიულად ამ ტენდენციების გამოსაყენებლად თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის.
აი
მუშაობენ ის ადამიანები, ხო? ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ, ხშირად არ მალავენ საკუთარ პოლიტიკურ პოზიციებსაც
პასუხისმგებლად და ვთქვათ, ეს არ ნიშნავს ჩვენ და სავარაუდოდ მე მაგალითად წინასწარ მოვლოდი, მაქვს გამოდინანდელი ექიდან, რა ვთქვათ, აი ჰომოფობიური სიძულვილი ცენის გამოცდილებას, ასე ვთქვათ, დიდი ხანია 98 წლიდან ქართულ მედიაში და კარგად ვიცი, ვთქვათ, ეს დინამიკა როგორია, როგორი ზრდება წინასაარჩევნო პერიოდებში, ვთქვათ, ახლა ჩვენ დისკურსზე ლაპარაკობთ და დისკურსი იცვლება ხოლმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი 98 წლიდან შემოვიდა უკვე პოლიტიკურ დისკურსში, დაიწყო გამოყენება ამისი და აღორძინება გახდა პიონერი ამისა. მას მერე აი წინასაარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ამ ტიპის ფობია, არამედ ნებისმიერი ტიპის აი ესეთი ფობიები, რაც კი არსებობს საზოგადოებაში, გამოიყენება ხოლმე ელექტორატის მობილიზაციისათვის და სამწუხაროდ აი სიძულვილის პროპაგანდა ჩვენთან არის აი წინასაარჩევნო სტრატეგიის ნაწილი ბევრი პარტიისათვის. აი სწორედ ეს ხდება მათი ელექტორატის შეკრის მიზეზი. ამიტომ არის ხოლმე რომ წინასაარჩევნო თუ სხვა ჯავახეთის პრობლემები ჩნდება, უცბად ჩნდება რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემები. აი ის განსაკუთრებით ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც აი ეთნონაციონალისტურ თქვა მათი პოლიტიკური იმიჯი გარკვეულწილად აი ესე უკავშირდება, ხო? ასე ცდილობენ თქვა დემონიზაციას პოლიტიკური ოპონენტების თავის მხრივ, თქვა გვაქვს ისეთი შემთხვევა, როდესაც ეს დემონიზაცია ხდება რუსეთთან კავშირის. მოკლედ მე უბრალოდ ვცხოვრობ ახლა რომ აი ტექნოლოგიები რაც არსებობს, ეს არის ჩვენთან დიდჯერობით, რომ აი სწორედ აი ამ სიძულვილის გაღვივება, გამოყენება არის თავად და წამყვანი რატომღაც ჩვენი წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, საქართველოს არსებული პოლიტიკური პარტიებისათვის. არა კონსტრუქციული, არამედ არა ისეთი, რო ვთქვათ, რას გააკეთებენ ქვეყნისათვის, არამედ დაშინებით შიშების გაძლიერებით.
ეს მანიპულაციის
საშუალებით. და მეთუმეტეს რაღაცა განსაკუთრებულ ვალდებულებების არებასაც არაწლოს, ხო? უბრალოდ მე გონიერ მაინც პოლიტიკური პარტიები აი ამ სიზარანცის გამო მნიშვნელოვანწილად ასდნენ უკვე საზოგადოების მოთხოვნებს რეალურად ესეც არის, იმიტომ რომ ამდენი წელს განმავლობაში ისინი მუდმივად ცდილობენ რომ სწორედ ემოციაზე ააგონ თავიანთი ესეც საარჩევნო სტრატეგია და არა რაციონალურზე, არა მართლა კონსტრუქციულზე, არა მართლა ქვეყნის განვითარებაზე მიმართულზე. ეხლა უბრალოდ მართლა რომ გითხრათ, როგორც მოქალაქეს წინასწარ გული მიწუხდება და როგორც მკვლევარს წინასაარჩევნო პერიოდი და იწება და აუცილებლად ის რომ ერთ-ერთი აქტორი როგორც არის ეკლესია მაგალითად ერთ-ერთმა აქტორმა ამჯერად ვთქვათ დისტანცირება ამჯობინა 17 მაისს ეს არნიშნავს რომ ის პოზიციას ცვლის რა თქმა უნდა მან შესაძლოა ესე ღია ძალადობაზე უარი თქვა მაგრამ ეს ვთქვათ სხვა რაღაც არის თუმცა კი ესეც წინ გადადგმული ნაბიჯი ამას ნამდვილად აღიარებდა კონსტრუქციული ამის სანაცვლოდ აი ხლა ამით აუცილებლად ისარგებლებენ ეს პოლიტიკური მარგინალიზებული ჯგუფები. პირველი, ასე ვთქვათ, ჯონდი ბაღათურიამ უკვე ჩაატარა ის და ხა შეეცდებიან რომ ბრჭყალებში რო ვთქვათ, აი ეს ნიშა აი თვითონ.
მაგრამ მათ არ ყავთ ბევრი ამორჩეველი, ბევრი. ვეგეთ,
სწორედაც ამიტომ ცდილობენ ის რომ არც არაფრის შეთავაზება არ შეუძლიათ რეალურის, მაგრამ ვნება აქვთ ძალაუფლების. ეს არის სწორედ ეს ითამაშო ყველაზე ღრმა ფობიებთან, რაც კი არის საზოგადოებრივი.
ანუ დავამატებდი ხო, რომ საზოგადოებრივი განწყობებს ვლაპარაკობთ და ფობიაზე და სხვა კიდე სხვა ჯგუფების მიმართ საზოგადოებრივ განწყობებს, მე მგონი ეს ზოგჯერ მემაძლევს ხოლმე იმედის განცდას, ან ჩემ კარგად მენიშნება ხოლმე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მართლა ბევრი არის კიდე საგანმანათლებლო სამუშაო გასაკეთებელი, ასევე სამუშაო არის შესათანხმებელია საზოგადოებრივად რა ღირებულებებზე დგას ქართული საზოგადოება როგორც ესეთი. მე მგონია, რომ ერთი მხრივ კარგი ნიშანია, რომ ის ჯგუფები, რომლებიც ესეთ აგრესიულ ეთნონაციონალისტურ ნაციონალისტურ პოლიტიკას ირჩევენ, მაინც და მაინც ფართო საზოგადოებრივ რომ ხარდაჭერით არ სარგებლობენ ხოლმე. რაც იმას არნიშნავს, რომ ეს როგორ ეს სხვა ჯგუფები, რომლებიც მსგავს პოლიტიკას ატარებენ, უბრალოდ ნაკლებად აგრესიულად, ისინიც არ სარგებლობენ, მაგრამ მაინც ეს განსაკუთრებით აგრესიაზე დაფუძნებული ჯგუფები ესე ადვილად ვერ იპოვებენ ელექტორატის ხარდაჭერას, იმიტომ რომ ნუ რეალურად მათ არაფერს არ სთავაზობენ და რაღაც ხრი მგონია, რომ ეს შეთ კარგი ნიშანია იმისი, რომ თქვა ესე ადვილიც არ არის საზოგადოებრივი აზრის კონტროლი.
აი ამ გუშინდელ აქციას უძღო და სოციალური კამპანია ორი მე ორის შესახებ ვიცი, ორი სოციალური კამპანია, ერთი იყო LGBT საქართველოს მიერ და მეორე იყო თქვენი ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული, ეს ქუჩა დაკავებულია ჰომოფობიის და ტრანსფობიის ადგილი აქ არ არის, ეს იყო თქვენი სლოგანი. რამდენად აქტიური გამოდგა, ეს იყო საზოგადოებაზე გათვლილი, ეს მხოლოდ აქტივისტების აქცია არ იყო. ხო და საინტერესოა რამდენად იყო გამოხმაურება?
იყო, იმიტომ რომ აი ესეც არის ხოლმე, რომ აი სოციალურ ქსელებს აქვს ერთი ცუდითვისა, ბევრი ცუდითვისა აქვს, მაგრამ ესეც ერთი რაღაცნაირად ადამიანებიც აქტივისტებიც ხშირად ვიკეტებით ხოლმე ამ სოციალურ ქსელებში და ამ ვირტუალურ მასამყარო იმდენად ჩაყოლაპა, რომ გგონია, რომ თუ კი იქ რაღაცას ვამბობთ ან ვაკეთებთ, ფიზიკურ რეალურ სივრცეშიც კი იცვლება რაღაც, რაც ეს საერთოდ აცდენილია ამ რეალობაზე. ამიტომ როგორც წესი ესეთი სოციალური ქსელებით ეს ხარდამჭერის კამპანია რაღაცა ესეთი სელფის გადაღებით, ესეთი მეტი ძალის ხმა არ ვარ დაგჭირდეს. პრინციპულად იმის გამო, სწორედ იმის გამო ვთვლიდით ჩვენ, რომ ეს ქუჩაში უნდა გადასულიყო ეს აქცია, ამიტომ რომ სწორედ ქუჩა, სწორედ საჯარო სივრცე არის ის საიდანაც გვაძევებენ და გვაძევებენ ფიზიკურად. სწორედ. აი ეს 2013-17 მაისი იყო სწორედ ეს, რომ ფიზიკურადაც კი თქვა ცდილობენ რომ გაგდევნონ აი ამ საჯარო სივრციდან. აი სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი თვითოული იმ ადამიანის არაუბრალოდ მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს ხო თავისთავად ცხადია, რომ რასაც არ მოვაკეთებთ ჩვენ სხვა სხვისი უფლების დაცვასთანაც საკუთარ უფლებასაც ვიცავთ ხო, იმიტომ რომ ეს უფლებები არ არის ესე მოჭრილი და მიმაგრებული ვიღაცებზე, ხო, როცა ფუნდამენტურ ადამიანურ უფლებებზე საუბრობთ. და საკუთ ისეთი კარგი ტალღა იყო. ჩვენი ვაჩნაძის ქუჩაზე მაგალითად აქციის და უფრო სწორად აი ფლეშმობის, იმიტომ რომ ეს არ იყო პარალელური აქცია.
გამლელები შემოგეძნენ, გაჩერდნენ
მას. ეს იყო ძალიან ვიწრო აქცია, სწორად დაგეგმილი და პრინციპულად სხვა მოსაზრებით იყო დაგეგმილი. ეს იყო არა აქცია, რომელშიც გვინდოდა რომ ბევრი ადამიანი ჩართულიყო. ამ აქციის მონაწილეთა უმეტესობა აი მყვითელ მინი ავტობუსში იჯდა 2013 წლის 17 მაისს. და იქ იმ ადგილზე, აი სადაც ეს ძალადობა მოხდა, პრინციპულად იმ ადამიანების იყოფნა იმისათვის, რომ აი სიძულვილისაგან გაიწმინდოს მართლა ჩვენი ქუჩები, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ზუსტად ამ პერსონალური განცდილების შედეგად.
კეთილი, ორის ნახევარია საქართველოსში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაია მიკროფონთან და შემდეგ ჩვენ განვაგრძელებთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსმა სამხედროებმა შეაქართვეს საოკუპაციო ხასთან ნაგრძელებული საზღვრის დარღვევისთვის კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. სამი მცირე წლოვანი ბავშვი ცემის ბრალდებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაკავებულია წარსულში ქურდობისთვის ნასამართლები პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოჯახური ძალების ბრალდებით დაკავებულმა ჯანმრთელობა დაუზიანა 1 და 3 წლის გერებს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა 4 წლის შვილს. პოლიციამ ბათუმში სასტუმრო ჰილტონთან დააკავა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 3 წევრი, რომლებიც აკრძალვის მიუხედავად ცდილობდნენ სასტუმროსთან მიახლოებას. დღეს ბათუმში გაიმართა ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს ჰილტონის გახსნის ოფიციალური ცერემონია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. თბილისში გაიფიცნა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები. ისინი მოითხოვენ, რომ ხელნაწერთა ცენტრს ავტონომია მიენიჭოს და გაუქმდეს დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგი. გასულ კვირაში ჩატარებული კონკურსის შედეგად სპეციალურმა კომისიამ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორად ისტორიკოსი ზაზა აბაშიძე აირჩია. ცენტრის გაფიცული თანამშრომლები დირექტორის თანამდებობაზე ბუბა კუდავას დაბრუნებას მოითხოვენ.
Be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Cause freedom is a lonely road. We're under control. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. I'm too afraid of my heart to let you.
control. Waiting for the fire to light. Under control.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები. 17 მაისიდან 17 მაისამდე ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლა და საზოგადოების განწყობები. ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხვიაშვილი. განვაგრძობთ საუბარს. 2015 წლის წელს, მოკლედ 17 მაისამდე 5 დღით ადრე, ეს იყო 12 მაისი, ევროსაბჭომ სტრასბურგმა ევროსასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება 2012 წლის 17 მაისის თაობაზე და მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფო დააჯარიმა იმ აქციის და ჩაშლისთვის და დაბებისთვის, რომელიც მოხდა 2012 წელს. შესაბამისად, არსებობს მოსაზრება, რომ აი ეს გადაწყვეტილება იყო იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ აქციამ წელს ჩაიარა მშვიდობიანად. ისე
ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელოვნებაზე თუ ვილაპარაკებთ, მე მგონი გადაწყვეტილებაში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ის ტექსტი, რომელიც იქ წერია, ვიდრე ის, რომ სახელმწიფო რეალურად დაჯარიმდა. ტექსტი, რომელიც გადაწყვეტილებაში წერია, არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ის რეალურად პასუხობს არა მხოლოდ იმ მოვლენებს, რაც 2012 წლის 17 მაისს მოხდა, არამედ ზოგადად აფასებს კონტექსტს. და სახელმწიფოს პრინციპში სლოგანებად დაწერილი ტექსტია. პრინციპში სახელმწიფოს აძლევს პირდაპირ მითითებებს, როგორ უნდა მოიქცეს, როდესაც ესეთი დაძაბული ფონი აქვს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო პრინციპში ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფოს პირველ რიგში ეუბნება, რომ ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის ადამიანებს აქვთ უფლება გამოხატვის თავისუფლება განიმარტება როგორც უფლება აწარმოოს საზოგადოებრივი კამპანია და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია LGBT ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ანუ პირველ რიგში, რასაც ეს გადაწყვეტილება პასუხობს, არის სწორედ ეს პროპაგანდის არგუმენტი, რომელსაც ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყენებენ ხოლმე და ეს იყო ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ თქვათ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ესეთი კონსენსუსი საზოგადოებაში ჯერ კიდე არ არსებობს და ვიღაც ადამიანები, ან პოლიტიკოსები, ან არაპოლიტიკოსები აი ამ საკითხს, რაღაცა რელიგიური თავისუფლების საკითხს შეაპირისპირებენ ხოლმე გამოხატვის თავისუფლებასთან და აქ ხდება დებატი. პრეცედენტულია გადაწყვეტილება ამ ხრივ, იმიტომ რომ ამ დებატს პირველ რიგში პასუხსცემს.
დიახ.
თუ ჩვენ ევროპულ სამართალს ვემორჩილებით, რომელსაც რუსეთიც კი ემორჩილება. ამის გარდა, ამის გარდა, რასაც ეს გადაწყვეტილება ამბობს, არის დანიშნულოვანი ის, რომ ის პირდაპირ პასუხისგებლობას აკისრებს სახელმწიფოს, რომ ესეთი კონფლიქტების, რასაც მე დაეკავ ლაპარაკობთ აქამდე, რომ ესეთი კონფლიქტების მოდერაცია გააკეთებს. ის ამბობს, რომ სახელმწიფო უნდა გამოვიდეს და პრევენციული ზომები მიიღოს იმისთვის, რომ ამ ტიპის დალადება არ მოხდეს, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ხელებმა, მაღალი დონის მოხელებმა გააკეთონ ძალიან ცალსახა განცხადებები, რომ ნებისმიერი ძალადობის გამოვლინება იქნება დასჯილი. შემდეგ რეალურად ადეკვატური ზომები მიიღონ, როცა ეს ძალადობა მოხდება. არც 2012-ში და არც 2013-ში ეს სახელმწიფოს არ გაუკეთებია და ის არგუმენტი სახელმწიფო მუდმივად პასუხობს ხოლმე, როცა აქტივისტები ამბობთ, რომ არავინ არ დასჯილა 2013 წელს, სახელმწიფო ამბობს, რომ არა, 5 ადამიანი დაისაჯა, 4-მა 100 ლარიანი ჯარიმა მიიღო და 2-ის მიმართ ეს არის, რა ქვია, თუ 3-მა და 2-ის მიმართ საქმე არის აღწრული. რეალურად 4. რეალურად სასამართლო რასაც ამბობს, რომ ეს არ არის ადეკვატური. ადამიანები მკაცრად არ დასჯილენ. შესაბამისად, მე მგონი სახელმწიფოს ამ გადაწყვეტილებამ არ დაუტოვა გზა, რომ თავი ემართლებინა იმ შემთხვევაში, თუ წელს აღარ ვერ მოახერხებდა ჩვენი უსაფრთხოების დაცვა.
ამ მასშტაბების თვალსაზრისით ისეთ კიდევ უფრო მწვავე იყო 2013 წლის 17 მაისი, რომელსაც საქმე აღძრული, ასე ვთქვა, ხო, სტრასბურგში თქვენი ორგანიზაცია, მოსარჩელები, თქვენი ორგანიზაციები, პრეცედენტი გადაწყვეტილების სახით არსებობს, ხო? განსხვავებული იქნება
იქნება, როგორ ფიქრობ თუ
არის იქნება?
არის, იმიტომ რომ 2013 წელი გაცილებით უფრო ძინე იყო, ხა შედეგები რაც 2013 წელს დადგა ადამიანებს
შეიძლება იქნება დიდი უფრო ალბათ, თორე ის რეკომენდაციები რაც თქვენ ჩამოთვალეთ შეიძლება უფრო გამრავალფეროვანია.
უბრალოდ შესაძლოა ხა წინასწარ არღებს ხო, იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში მაშინ ცოტა განსხვავებული იყო მაინც 2012 წელს და 2013 წელს, იმიტომ რომ 2013 წელს მაგალითად პირდაპირ ესეთი ძალიან ღიად მიმდინარეობდა ამ კონტრაქციის ორგანიზების ასე ვთქვათ პროპაგანდა, მოდით ასე ვიტყვით, ძალიან ადრე დაიწყო და ასე ვთქვათ ეს საფრთხეები რაც შეიძლება და დამოკრებოდა ამ აქციას იყო უფრო ღია ხილული არამხოლოდ სახელმწიფოსთვის, არამედ ვთქვათ საზოგადოებისთვის, ხო, საზოგადოებისთვის და ბუნებრივია რომ ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა იზრდება სახელმწიფოს, რომ ვთქვათ პროპორციული ზომა უნდა მიიღოს, ვთქვათ მაშინ თუ შეიძლება ითქვას რომ ასე ვთქვათ არის ცოტა სპონტანურად შეიძლება გადაკეტა რაღაც ამ
შეჭრა. აა, ბოქს ამას ევროსახელმწიფოს უნდა ქცოდნოდა.
რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში
თუ მეტად უნდა ქცოდნოდა.
როდესაც გაცხადებული კამპანია უძღოდა წინ, ხო?
და ჰომოფობია ვიცით რა ხამ სოფლიოს მასშტაბით არის პრობლემა, ხო? და საქართველოსში ამ პროცესს რამე თავისებურება, განსხვავებული თავისებურება. ჩვენ ვილაპარაკეთ ეს პოლიტიკური მანიპულაციების მცდელობების შესახებ, მაგრამ აი უშუალოდ საზოგადოებისთვის თუ აქვს რამე განსხვავებული ნიშანი?
ჰომოფობია არის პრობლემა ყველგან. თუმცა, რადგან ვილაპარაკეთ, მე მგონი ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ამ წუთას გამოკვეთილი თავისებურება, რაც ქართულ ჰომოფობიას ახასიათებს, რომ ეს არის არამხოლოდ ერთი ინდივიდის პრობლემა, ან ჰომოსექსუალობა არის არამხოლოდ ერთი ინდივიდის სექსუალობა, არამედ ის პირდაპირ არის შეკავშირებული ოჯახთან, პირდაპირ არის შეკავშირებული ერთთან. ნაციონალისტთან, რომელიღაცა თუ ნაციონალურ კუთვნილებასთან, რომელიღაცა ეთნოგრაფის ტექსტს კითხულობდი, რომელიც არის ამერიკელი, რუსი ამერიკელი გაზრდილი ამერიკაში. და ეს ტექსტი იწყება ესე, რომ ამერიკაში სამცხოვრობდი, ვიცოდი, რომ coming out-ის პრობლემა, საკუთარი იდენტობის გამჟღავნების პრობლემა ლგბტ ადამიანების იყო ის, რომ თავიანთი ოჯახისთვის უნდა ეთქვათ, თავიანთი მეგობრებისთვის უნდა ეთქვათ, თავიანთი სამსახურში უნდა ეთქვათ და ამ პროცესში ბარიერები ყოველთვის ექმნებოდათ, იმიტომ რომ პრობლემური არის ლგბტ ადამიანების მიმართ მიმღებლობა ყველგან. თუმცა როცა რუსეთში ჩამოვედი და დაეჩემს უთხარი რომ მელეს პოსელი, რომ პირველი რაც მითხრა ის არის, რომ შენ რუსობაზე უარი თქვი. ანუ ის რაც სპეციფიკურია და მე მგონი ჩვენთანაც ეს ტენდენცია და საერთოდ ამ პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპის სივრცეში ეს არის გამოკვეთილი ტენდენცია, სექსუალობის განხილვის, მისი განხილვის კუთხე ყოველთვის არის ეს ეროვნული მასშტაბი. იმიტომ რომ შენ სექსუალობა, შენ თუ არ ემორჩილებ ამ ნორმატიულ ჰეტეროსექსუალურ სექსუალობას, ხო, ან არ ჯდები იმ ნორმებში, რომელიც ერის გამრავლებასთან მაინც პირდაპირ შეჭიდულია, თუმცა არ გამორიცხავს ჰომოსექსუალობა გამრავლებას, ხო, თავისთავად, მაგრამ ეს არგუმენტებში რაც გამოიყენება. შენ რასაც პირველ რიგში აკეთებ, კარგავ ამ ერის მიმართ კუთვნილებას, ან საზოგადოებრივის მიმართ კუთვნილებას, საზოგადოებასთან კუთვნილებას კარგავ. რაც თავისთავად ძალიან ტრამბატულია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შენ ხარ აუტსაიდერი, გარიყული, რომელიც არ ემორჩილება იმ სტანდარტებს, რომლის მიხედვითაც ადამიანებს საერთოდ აფასებენ ამ ქვეყანაში. მე მგონი ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი სპეციფიკურობა, რომ დანარჩენია, არ ვიცი.
რა ვიცი, ახლა პრინციპში სიღრმისეული კვლევა არ ჩატარებულა საქართველოში დღემდე, ესეთი რეპრეზენტატიული კვლევა ამ ჰომოფობიის. ეხლა ვაპირებთ და მართლა ესეთი მასშტაბებით ეს მოგვეცა ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნება საშუალება და იმედია რომ წლის ბოლოს იქნება ეს კვლევა. უბრალოდ მე ვიტყოდი მანამდე სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, რომ თვითონ ევროპის ქვეყნებში იგითაც კი ეს დონეები განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ეს ჰომოფობიის და არამხოლოდ დონეები განსხვავდება, არამედ არის გამოკვეთილი ცალკეული საკითხები, რომელთან მიმართებაც პრინციპში ახდენს გავლენას აი ამ სხვადასხვა დონეზე, ან სხვადასხვა ქვეყანაში. და რამდენიმე საკითხი არის ჩამოთვლილი და მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ საავადოთ ესეთ ჰიპოთეზად უნდა დაუშვათ რა თქმა უნდა ჩვენს კვლევაში რომ ეს გავლენას მოახდენს გარკვეულწილად და განსაზღვროს ჩვენს ქვეყანაშიც თქვა ეს არის განსხვავებული დამოკიდებულება ოჯახის და ქორწინების მიმართ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად აღიქმება ეს არის გენდერული როლები როგორ მიმართებათ თვითონ გენდერთან თქვა სექსიზმის დონე როგორი ქვეყანაში მესამე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე თქვა იმიტომ რომ უკავშირდება ჩვენ სწორად აი პოსტსაბჭოთა გამოცდილებას ეს არის საჯარო და პრივატული სივრცების საჯარო და პირადი სივრცების განსაზღვრა როგორ აღიქმება კონკრეტულ კულტურაში რაც ნიშნავს საჯარო სივრცე რაც ნიშნავს პირადი სივრცე იმიტომ რომ ნებისმიერად აი თქვა აი საკითხებზე რომ ლაპარაკობთ როგორც კი ვიწყებთ თქვა აი რაღაც საკითხების არტიკულირებას მაშინ ეს აღიქმება საზოგადოების მიერ როგორც პროპაგანდა არა როგორც უფლებების პროპაგანდა არამედ პროპაგანდა თუნდაც იდენტობის ახლა არ ვიცი ვიღაცამ შეიძლება ისიც გითქვას რომ მე რო პლაკატით დავდგე და ვთქვა რა ქალთა უფლებები დავიცვა ახლა ამისგან იმედია რომ არავის არ ეშინია რომ სქესი შეეცვლება მაინც და მაინც ჩვენ შემხედროს ხომ მე ქალობის პროპაგანდას კი არ ვახდენ უფლების პროპაგანდას ვახდენ და დიახ ვახდენ ამ პროპაგანდას რა თქმა უნდა იმიტომ რომ არ აღიქმება ეს იდენტობა ეს კიდევ ცალკე საკითხია რომ ეს ძალიან საინტერესო და რა თქმა უნდა გამოცდილება საბჭოთა გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს აი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება ჰქონდათ, იმიტომ რომ აი ამან დაღი დაასვა ბევრ რაღაცას კიდე. სექსუალობის მიმართ დამოკიდებულებას ეს არის, მრავალფეროვნების მიმართ დამოკიდებულება, იმიტომ რომ დღემდე ესეთი ჩაკეტილი საზოგადოება ვართ, მიჩვეულები იმას, რომ აი ამ საბჭოთა რეჟიმში ნებისმიერი მრავალფეროვნება აღიქმებოდა როგორც მონოლითურობის საფრთხე, ერთიანობის საფრთხე და არასიმდიდრე, როგორც თქვაც ევროპულ კულტურებში არის, ხო? რომ ეს მრავალფეროვნება ეს არის საზოგადოების სიმდიდრე, ისე როგორც ბუნებაში ეს მრავალფეროვნება სიმდიდრეს უძახით, ხო? ადამიანების საზოგადოებაში ციგიათ. საბჭოთა საზოგადოება იყო ნიველირებისაკენ, ან განსხვავებების ნიველირებისაკენ მემართვნდა. ეს გამოცდილებები, რა თქმა უნდა, გვაწევს ძალიან ძიმე ტვირთად დღემდე.
და შესაბამისად, ჰომოსექსუალთა ნაწილი საერთოდ ვერ ბედავს იმის თქმას და აღიარებას, რომ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია აქვს. ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა, რომ ადამიანები მთელი ცხოვრების მანძილზე მალავენ თავიანთ თავს, ხო? და სხვა თეჟერის იყო ერთ-ერთი ნიშანი კიდე და ითქვა უფრო სწორად გულში მედიის საშუალებებითაც, რომ ამ აქციაზე 17 მაისის აქციაზე ადამიანის უფლების დამცველები იცავდნენ ამ ადამიანების უფლებს და თვითონ არჩანდნენ.
ვერ ეტყოდი მთლად ასე.
ნამდვილად ვერ. ნუ ყოშხის ცოტანი ჩანდნენ, მაშინ ასე ვთქვათ, ხო? ცოტა ალბათ უფრო მეტნი არიან ვიდრე საჯარო სივრცეში ჩანან.
უბრალოდ ხო აი ხა აი ამ აქციაზე, როდესაც ესე მთლად ესე გადათვლას და მაინდამაინც ეს იყო ეს არ იყო არ ვიცი რამდენად ეთიკური შეიძლება იყოს ესე ვთქვა რომ მიუდგეთ თვითონ აი ამ საკითხს მაგრამ ბუნებრივი არის როდესაც ლაპარაკობ და ეს არ არის სხვა ჯგუფებისაგან განსხვავებული ჯგუფი ხო ჩვეულებრივი ადამიანები არიან ისე როგორც საზოგადოებაში არიან აქტიური სამოქალაქო პოზიციის მქონე ადამიანები ამ ჯგუფშიც ასევეა ხო ხა ჩვეულებრივად ხა ჩვენ მუდმივად გვიწევს ხოლმე ლაპარაკი იმაზე და იმ ადამიანებზე თქო ვინც ძალადობის მსხვერპლი ხდება, ვინც თქვათ ესეთი წნეხის ქვეშ იმყოფება ჯულოვრად არიან ადამიანები, რომლებიც რეალიზებულია.
ანუ ბევრ ამას ისე და სხვა რამესაც მალავენ ადამიანები,
ასე. შესაძლოა ვიღაცა სხვა პოზიცია გთulis, რომ არ უნდა ამგვარად პოზიციონირება. ვიღაცისთვის უბრალოდ როგორც აქტივიზმის ასეთი ფორმა არ მოწონს მაგალითად შესაძლოა ესეც იყოს. უბრალოდ მე ვამბობ რომ ასეთი ერთგვაროვანი არ არის დამოკიდებულება რომ ეშინია იმიტომ არ მოდის აქციაზე. ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს, რატო არ შეიძლება არ მოვიდეს აქციაზე და ისევე როგორც სხვა აი ესეთ უფლებადაჩვით აქციას არ უერთდება ბევრი თუნდაც იმავე ჯგუფის წევრი.
დიახ.
ბარიერი ეს არ არის
მხოლოდ. დიახ, გასაგები.
არც რასაც ვიტყოდი არა, ნუ ერთი მხრივ მე პრინციპში თან ხვდები იმ პრობლემას, რომ სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი არის ჩვენთან, რომელიც ვერ ახერხებს საკუთარ იდენტობის გამჟღავნებას და ეს ხდება ძალიან მაღალი სტრესის ფაქტორი სხვადასხვა შემთხვევებში და ძალიან ხშირად. და ვთქვათ ის არგუმენტი ძალიან ხშირად რო გესმის ამ ბოლო დროს, რომ ჰომოსექსუალები მომრავლდნენ, რამდენი არიან, რამდენი ყოფილან, ეს რეალურად იმის შედეგი არის, რომ ადამიანები ხშირად ცხოვრობენ ლგბტ ადამიანების გვერდზე, ისე რომ ვერა ცნობიერებენ, რომ ისინი ლგბტ ადამიანები არიან და როგორც კი ამას ხილვადობა მიეცემა, ან ამ საკითხზე ლაპარაკი იწყება, გაუგნებულები ვართ, რომ თურმე საზოგადოების ნაწილი, მოზრდილი ნაწილი, არ არის ჰეტეროსექსუალური იდენტობის მქონე. თუმცა რაც პრობლემური არის ამ ტიპის ნაყოფაში, რომ ადამიანის უფლებათა
დამცველები იცავდნენ მათ უფლებებს და თვითონ არ გამოდიოდნენ, ეს პრობლემურია, იმიტომ რომ ლგბტ ადამიანები არიან ყველგან, მათი იდენტობა გამჩქონებულია თუ არა. შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა დამცველები, თუნდაც ისინი, რომლებიც იდენტობაში არ მუშაობენ, ცალსახად ჰეტეროსექსუალური იდენტობის მქონენი არ არიან მაინც და მაინც, ან შეიძლება არ იყვნენ. მოკლედ, ამას ესე ვერ დავყოფთ უბრალოდ. რაც ასევე ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი დაყოფის ეს ნიშანი და იმიტომ ამბობ ამას თორე ვიცი რომ ესეთი მარტივი სიმართლეა და ეს ყველა მიცის მაგრამ ძალიან ხშირად მესმის ეს არგუმენტი რომ ეგენი სინამდვილეში კი არ არიან ეგეთები მაგას აკეთებენ იმიტომ რომ რაღაცა სხვა მოტივაცია აქვს მატერიალური ან რაღაცა ხო ძალიან სასაცილო არის ეს არგუმენტი და მე მაინც მინდოდა რომ ეს რა გვეპასუხი გამეცა
კიდე და რა კეთდება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის იმისთვის რომ ადამიანი ან ყველა თანასწორია რომ თავისუფალი ადამიანი თავის გადაწყვეტილებაში მათ შორის სექსუალური ორიენტაცია მოკლედ ასე შემდეგ ანუ ადამიანის უფლებების საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით სახელმწიფოს როლია ალბათ მთავარი გადამწყვეტი
რა თქმა უნდა და ამიტომ პირველ რიგში ეს არის ხოლმე თავი და თავი როდესაც ვაპარაკოთ ახლა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რაღაცა ახდენს ამ ჰომოფობიაზე თქო გავლენას თუნდაც სექსუალური განათლების ნაკლებობა
ზოგადად განათლების
იმიტომ რომ ყოველთვის ამბობ რომ ადამიანს რომელსაც აშინებს საკუთარი სექსუალობა და ვერ იღებს საკუთარ სექსუალობას ხო ბუნებრივია ვერ მიიღებს სხვა ადამიანის როგორც არ უნდა ქონდეს ვერ სექსუალური იდენტობაზე ვერ სხვის სექსუალობას ხო ეს არის ცოდნის ნაკლებობა რა თქმა უნდა ეს არის უამრავი სხვადასხვა ესეთი კომპონენტი რომელიც გავლენას ახდენს ამას მაგრამ და მნიშვნელოვანია ბუნებრივია რომ ამას ვერ დაუპირისპირდებით მაგრამ ცალკე საკითხია როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ზუსტად აი დამოკიდებულებებზე როდესაც ლაპარაკობთ ძალადობაზე იმიტომ ეს არის აი პირველადი რაც უნდა იყოს ქვეყანაში გულისხმობ ადამიანის უფლებების კულტურის დანერგვას. იმიტომ რომ აი ამის გარეშე თქვათ ეს პარალელური და გადაგმული პროცესებია. უბრალოდ იმიტომ რომ სექსუალობა ისეთივე ნაწილია ადამიანის უფლებების რა თქმა უნდა. გვიან გახდა უფლებებით დაცული ნაწილი და ის შესაძლებელია ამიტომ ასეთი წინააღმდეგობაც მაგრამ ისევეა ნაწილი აი ამ დისკურსისა როგორც თქვათ სხვა დანარჩენი. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მუდმივად აი ეს ბოლოდროინდელი პროცესები განსაკუთრებით ასე ვქოთ ძიმეთმოქმედებს შემდეგ იმიტომ რომ აი მართლა ისეთი ჩვენთვის ისეთ კატასტროფული მორევი აი ამ სიძულვილის სხვადასხვა ნიშნით იქნება ეს პოლიტიკური ნიშნით ერთმანეთის მიმართ იქნება არ ვიცი ძალიან მაღალი არის აგრესიის ვთქვათ და იზრდება ეს აგრესია ნებისმიერი განსხვავებულობის მიმართ რაც არის ძალიან ფეთქება საშში ჩვენაირი ქვეყნისათვის ამის მერე ან ამის პარალელურად ჩვენ შეგვიძლია ცოდნაზე ვიზრუნოთ უკვე მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ძალიან კი და ამ ეტაპზე ჩვენ შემოვიფარგლებით ხოლმე ძალიან პატარ-პატარა ჯგუფებით კონკრეტულად ახლა თქვა შეიძლება იყოს ჟურნალისტების ჯგუფი მაგალითად რომლებიც აშუქებენ ამ საკითხებს ან მაგალითად შეიძლება იყვნენ გარკვეული პროფესიონალები რომლებიც მუშაობენ ან შეხება შეიძლება კონდეთ ამ ჯგუფებთან აი უფრო აი ასეთი ტიპის და ბუნებრივია როდესაც რაღაც საკითხებზე მუშაობთ და პოზიციონირებას ვახდენთ მაგალითად ეს იქნება ტრანსგენდერ დაცვის კესის ლეგალური აღიარება თუ რა
ეს
ჩვენ დაუნებლიეთ გვიწევს ხოლმე საჯარო მოხელეების განათლება ასე ვთქვა ამ საკითხებზე იმიტომ რომ ეს არის ისეთი საკითხები ვთქვათ მინდა თქვა რომ პროფესიონალებსაც კი სამწუხაროდ მოძველებული ცოდნა აქვთ რბილად რომ ვთქვათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც მეცნიერება ვითარდება სექსუოლოგია ახალ მეცნიერება უამრავი საველე გამოკვლევებით აგროვდა რომელიც მთლიანად ცვლის მთელ აი ამ სურათს და ვთქვათ ადამიანი რომელსაც 80 წლებში აქვს განათლება მიღებული და მე აღარ უზრუნია თვით განათლებაზე თვით განათლებაზე უსრულად საპირისპირო როლს თამაშობს აი ამ სტიგმატიზაციის თვალსაზრისით.
და მედიის როლიც და დამოკიდებულება შეიცვალა, ხო? ანა როგორია თქვენ
აღიარება? ვერ ვიტყვი რომ მთლიანად შეიცვალა, ალბათ ჯერ ერთი ჩვენ ძალიან მრავალფეროვანი მედია ყავს, ამიტომ გაჩნდა ვიზა ლაპარაკობთ, მაგრამ მე მგონი წელს გვქონდა დადებითი პრეცედენტები, მინიმუმ მედიები როგორ აშუქებდნენ ამ საკითხს. ორი სატელევიზიო კამპანია იყო 17 მაისის წინ ჰომოფობიის წინააღმდეგ. მაესტროს ერთი წუთი მთლიანად დაეთმო ჰომოფობიის პრობლემას 17 მაისის წინაკვირაში და ჩვენ ვიყავით ადამიანები, ვისაც საშუალება მოგვეცა რომ რესპონდენტის გარეშე გველაპარაკა იმ საკითხებზე, რასაც ფიქრობ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია წარმო телекомпания. Табулам ჩვენთან ერთად ჩვენმა შეუკრავეთ რეალური ისტორიები, რომლებიც ადამიანებმა მოგვაწოდეს და გვიწერეს და მათ სხვადასხვა ცნობილ პირს წააკითხეს ეს ისტორია და ამით რაღაცნაირად აი ეს უთქმელი ამბები, რომლებსაც ადამიანები ვერ აწოდებენ საზოგადოებას, რაღაცნაირად შევძელით, რომ უფრო მეტად გაგვევრცელებინა. ეს არის ძალიან დადებითი პრეცედენტი, იმიტომ რომ აქამდე პრინციპში წარმოუდგენელი იყო, რომ მედიას დაეთმოს სივრცეს, ესე მეინსტრიმულ მედიას, მას ან შედარებით ყოველთვის ტელევიზიას სივრცე დაეთმო სპეციფიკურად ჰომოფობიის პრობლემისათვის. ისინი ჰომოსექსუალობას, ლგბტ ადამიანებისთვის უფლებების ბრძოლას შეიძლება აშუქებდნენ, მაგრამ როგორც კონფლიქტურ საკითხს. თუმცა ეს კონცეფცია შეთანხმება, რომ ჰომოფობია პრობლემა არის და მოდი ამაზე ვიმუშაოთ კამპანიებით, ეს მაგალითად წლევანდელი პრეცედენტია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჰომოფობიური გადაცემები არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ მომავალში, ვთქვათ, მედია ყოველთვის ასეთი, რა ქვია, შეჯერებული იქნება საკუთარ ღირებულებებთან.
ნუ, სამარაო, ყოველ
შემთხვევაში კარგი მაგალითები გვაქვს.
კი ბატონო. და გარდამტეხი წლები დადგა, შეიძლება ასე ვთქვათ, კაინტერო. 2013 წლის 17 მაისმა ალბათ რაღაც შეცვალა საზოგადოებისთვის. წლევანდელი წელი კიდევ უფრო კარგი გამოდგა და
იცით რა არის, იმდანაც არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოყვა. მე მაგალითად 2013 წლის შემდეგ ვერ დავინახე ეს კათარსისი, სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ მე მომეჩვენა, რომ ეს იყო ძალიან ზედაპირული, თუნდაც ეკლესიის მხრიდან ის გმობძალადობას, რომელიც სრულად არასაკმარისი იყო ჩემთვის. მე მახსოვს ის ეს პერსონალურ დონეზე ეს განწყობა როგორი იყო, როდესაც ერთ-ერთ საკომიტეტო მოსმენაზე ამ ჩუდმეტ პანისთან დაკავშირებით ვისხედით და ალაშა ჟვანიამ, რომელიც საპატრიარქოს ფონდს ხელმძღვანელობს, ჩემს რეპლიკაზე საპასუხოთ, რომ აი ადამიანები ბეწვზე გადაურჩნენ სიკვდილს. მე ადამიანების სიცოცხლეზე საუბრობდი, ის პასუხობდა რემარკით, რომ როგორი საოცარი რაღაცა მოხდა, რომ პატრიარქმა ერთ-ერთ მოხდალზე თქვა, რომ უზრდელია. ეს იყო აი ჩემთვის სრულად დროშაც და მეცაც გეტყვით, სრულად ცინიკური პასუხი იმაზე, იმიტომ რომ მე ადამიანის სიცოცხლეზე ლაპარაკობ, ის ლაპარაკობს რაღაცა თქვა სრულად სხვა კატეგორიებში. აი ეს კათარზისი მე მაგალითად ვერ დავინახე ორი დღის წინ. მე ასევე ერთ-ერთი უფლებადამცველისაგან კავკასიის ეთერში ბრჭყალებს შევამბობ, იმიტომ რომ ნიკოლაიშვილი ისტორიად ასე წარადგენს თავისას, მოვისმინე ფრაზა, რომ იმედია 2013 წელს მათ ჭკუა ისწავლეს და აღარასოდეს გაბედავენ ქუჩაში განოსოს, ხო? ნაკლებად მგონია, რომ ეს კათარზისის მომტანი იყო იმ ადამიანებისათვის, ვინც არის აი ფობიების მევთვლი, რომ აი სადღაც რაღაცა აი უბრალოდ გამოხატვის ფორმა შესაძლოა ვიღაცებისთვის მიუღებელი გახდა. ასეთი ფორმა, უკიდურესი ფორმა, თუმცა ესეც
თუმცა თანაარსებობას შეუშლის ხელს, თქო, ამ რამაფერულების აღიარებას. ფორმა, ძალადობის ფორმა ბევრისთვის მიუღებელი გახდა, მაგრამ აი ამ განსხვავებულ ჯგუფთან თანაარსებობა მაინც პრობლემად დარჩება, არანა?
მე მგონია, რომ ხო, ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება შევჯერდით, რასაც ადრეც ვამბობდი, იმაზე, რომ საზოგადოებრივი მრავალფეროვნება ჩვენი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ღირებულებაა და ის, რომ ჩვენ ამ ქვეყანას მიკუთვნებული, ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქე თანაბარი ღირებულების მქონეა. სამწუხაროდ, მაგალითად, როცა ადამიანის უფლებებს ვახსენებთ ხოლმე, ხშირად განცდა მიჩნდება, რომ ადამიანებს საერთოდ არ კარგად არ აქვს გათვითცნობიერებული, რაც ნიშნავს ადამიანის უფლება, როგორც ფუნდამენტური უფლება, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ რატომ უნდა მივცეს სხვას უფლება რაღაცის, ხო? ანუ თითქოს ეს უფლება მას კი არ აქვს, ახლა უნდა ავდგე რომელიღაც ამ რომელიც თავს რაღაცა მეინსტრიმულ ჯგუფს მივაკუთვნე და კარაქიანი პურივით გადავცე დანარჩენებს ეს თავიანთი უფლებები, ვითომ მე ამის უფლება მოსილება მქონდა. ეს რაღაცა საბაზისო ტერმინოლოგიური შეთანხმებებიც კი არ გვაქვს, რომ როცა ადამიანის უფლებებზე ვლაპარაკობთ, რას გულისხმობთ? ის კი არა, რომ ღირებულებით შეთანხმება, რომ ეს მნიშვნელოვანი ღირებულება, მაგრამ ნუ ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, რაც რამდენიმე დონეზე ძნელია. მაგრამ
ის საერთაშორისო დღე გაეროს მიერ დაწესებული დღეა, ხო? და გვიან
2005 წლიდან
აღნიშნავს სოფლიოც გვიან დაიწყო ამ დღეს აღნიშნავს სოფლიო
მათ ამ ფაქტულებს. ასე საერთაშორისო დღე შედანამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე და როგორც დღე გვიან დაიწყო მისი აღნიშნა, ის რითი წაშინებენ ხოლმე უყვართ შეშინება ჩვენ ეს ეს ვთქვათ გეი აღლუმები იქნება თუ რა თქმა უნდა იმეთ უფრო დიდი ხნის ისტორია აქვთ ისე თუნდაც სამოქალაქო ბრძოლისთვის ისტორიას მაგრამ ეს დღე სიმბოლურად შეირჩა და დაამთხვეს თან იმ დღეს როდესაც 90 წელს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ამოიღო დაავადებათ ჩამონათვალიდან ვთქვათ ჰომოსექსუალობა და ეს სიმბოლურად როგორც აი ამ ასე ვთქვათ ფობიასთან, ქსენოფობიის, ისე როგორც ქსენოფობიის სხვა ფორმებთან ბრძოლის დღე, ისე დადგინდა და დაწესდა ეს დღე. ესეც ვერ მიგვაქვს ეს გზანელიც ადამიანებთან ბუნებრივი.
კიდე თქვენცხოვარეთ მე რამეს და უკვე ვამთავრეთ ესი წუთი
ჩაღადაში. ანუ არაფერი ხო, უბრალოდ ბევრი საერთაშორისო დღე არსებობს, რომელიც ლგბტ ადამიანების უფლებებს ეძღვნება, თუმცა საქართველოში ეს დღე გახდა ბრძოლის არეალი. ამიტომაც ეს გახდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ქონე ჩვენთან.
კეთილი და წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა მსმენელს კი შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით თემაზე, იცვლება თუ არა საზოგადოების ჰომოფობიური განწყობები, საუბრობდნენ ქალთა ინიციატივების ხანდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შესრულებელი ანა რეხვიაშვილი, გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭერიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.